Jeigu sudomino pirmoji pokalbio dalis, tai dalinuosi ir antrąją, kurioje su antropologe, multikultūrinio centro Padėk pritapti darbuotoja, įvairiausių veiklų organizatorė ir iniciatorė Agnieška, kalbame apie romų bendruomenės pažinumą. Agnieška pasidalina, kokiu romų menu verta pasidomėti, aptariame nuostatas ir socialinę politiką romų atžvilgių, būdus su šia bendruomenė susipažinti, bei nuostabius ateities projektus. Atsiprašau dėl savo šuns, kuris nusprendė žaisti pokalbio pabaigoje. Tikiuosi, kad tai tik pagyvins pašnekėsi, tad klausomės.
Jo, tai čia viena tokia, kai einam į rekomendacijas, ką tu dar galėtum parekomenduoti, kad tiek, ta prasme, pasidomėti, tiek galbūt iš, nežinau, ar filmų, knygų, nes iš to galbūt pažinimo, žinai, tos kultūros ir panašiai, kad nekalbėti apie juos, bet girdėti, kaip jie patys apie save pasakoja, kaip, kur būtų galima.
Paminėjai Narą, tai iš tikrųjų tie visi trys podcastai, laidos apie romus tikrai verta paklausyti ir ten yra tas lietuviškas kontekstas. Daugiau iš tokių kultūrinių įdomių dalykų, tai aš galvoju, filmai tai yra Tony Gatliff, jis yra pats irgi romas, dabar gyvenantis Prancūzijoje, režisierius, ir jo yra vaidybiniai filmai. Kai kurie filmai gal tokie irgi šiek tiek stereotipiškai parodo romus, bet yra vienas Korporo apie genocidą. Labai geras iš tikrųjų ir ten būtent, jeigu neklystu, tai Prancūzijos romai yra parodomi, vaizduojami ir būtent ta istorija per šeimos istoriją parodytas genocidas. Dar kas dabar iš tikrųjų, kas mėgsta šio laikinį meną, tai dabar irgi romų bendruomeniai, toje europiniai arba tokiai tarptautiniai, tai yra nerealių iniciatyvų ir projektų, tai labai labai rekomenduoju tiesiog pamėgti, palaikinti Facebook'e Eriek, yra puslapis, tai yra Europos romų meno ir kultūros centras, jis yra įsikūręs Berlyne, jau dabar trečius metus jis veikia, ir jie daro tikrai nuostabius dalykus ir jie būtent jungia ir įgalina šio laikinius romų menininkus. Dabar startavus tokių projektų Roma Moma, irgi ten daug ir skirtingų sričių performerių, aktorių, tapytojų, režisierių ir taip toliau muzikantų, tai jie viešina ir ten skirtingų ir daug teatro pasirodymų visokiausių. Iš tikrųjų, romai praeitais metais arba prieš du, aš galiu gal klystu, tai Venecijos bienalės metu buvo paviljonas skirtas romų šio laikinė menui, tai irgi buvo labai daug ir tokias Danielės Lebas kūriniai, dar yra tokia Lenkė, Malgose Mirga, labai labai šauni menininkė ir daug kitų, tai iš tikrųjų tokia Michaelė Dragan, tai jinai yra aktoriai iš Rumunijos, ir režisierė, tai va, tai už tokių tikrai, pavyzdžiui, kas susijęs su tokiu šiuolaikiniais dalykais, ir taip atrodo tas visiškai nestereotipiškai norėtus pamatyti romus, tai labai rekomenduoju iš to šiuolaikinio meno pusės pasižiūrėti, nes tai yra jų kūrimas kūrinys, jų administruojamas, ir ten tos temos tikrai labai skirtingos ir labai fainai, tai aš kartais irgi pasižiūriu ir man labai džiugu, kad dabar toks yra tokie dalykai vyksta.
Nu jo, nes iš tikrųjų Lietuvoje galbūt jų ta grupė ir mažesnė, kad kažkas tokio, kad tokia įvairovė dar labiau būtų, arba kad tiesiog tokių ryškesnių, žinomesnių atsirastų. Bet jo, nes aš nežinau, čia teisingi, neteisingi, bet vos ne Europoje, kad Lietuvoje vos ne mažiausia apie jų skaičiumi. Bet čia irgi, kaip ir sakė, reikia laukti surašymo turbūt ir...
Viena mažiausia, gal kokiai iš tikrųjų yra ten Estija dar mažesnė, ten kokių vakarų, Europų, tuose, žinai, tokie, tuose, švistė, kaip koks ten rūktam, kad irgi mažas tas grūtas, bet Lietuvoje jinai maža ir jinai tikriausiai gal ir dar bus mažesnė iš tikrųjų po surašymo, bet ir tas surašymas keistas šiais metais. Ir jis toks, na, labai įdomu, kokie skaičiai bus, kadangi tai yra tiesiog įmami duomenys iš registro. Aš irgi laukiu bendrai pažiūrėti, koks vaizdas Lietuvoje.
Gerai, o tai dabar padėk pritapti, kaip suprantu, Vilniuje yra. Ir jūs šiek tiek keliavot, ar ne, po tos miestus, ar yra kažkur, mačiau, kad ir tokių kaip ir asociacijų yra, bet ar tokių, vat, centrų, vat, nes jūs, aš kaip suprantu, taip, nu, šiek tiek kitokia veikla užsiema, palyginus su kitom tokiom, tai ar yra kažkokių panašių, ar...
Toks kaip ir dienos centras, tokia gal konkrečiai su vaikais, jaunuoliais dirbantį organizaciją yra dar Panevėžyje, Panevėžio vaikų žimtumo centras, tai jie ir o kitose miestuose gal nelabai tokių didelių, nes ten ir bendruomenės mažesnės, tai tie patys romų vaikai labiau lanko bendrus centrus, tokius, kur ir kiti kaimynai ir neromai lanko pas mus, gal kai Vilniuje yra didžiausia bendruomenė ir išaugo šitą organizaciją iš to poreikio būtent skirti dėmesį konkrečiai romam, bet dabar ne tik romam, pas mus ateina ir lietuviai, ir rusai, ir tiesiog rajone, dabar anksčiau Naujininkuose, dabar Naujamiesty gyvenantis, tai pas mus toks tampa multikultūrinis tas centras, bet kitose miesteliuose mažesnis, tai jie tiesiog prisijungia prie kitų iniciatyvų, kurios, tai nežinau, ar mokyklose, gal kokie yra neformalaus ugdymo užsiėmimai. Tai labiau, aš taip matyčiau, kad tokių, jo, taip Panevėžy būtų, o kažkur kitur tikriausiai tokio vat, orientuoti labiau į romus, tai nelabai daugiau yra.
Mhm. Dėl tų bendruomenių tiesiog, kad tos bendruomenės daugiausia tose miestuose ir yra, turbūt ir nėra tokios būtinybės, ar ne?
Taip, ir tie atvejai iš tikrųjų parodo vat, tas Vilnius, aš manau, kirtimų, tai vadinamo taboro, visa istorija, jinai iš tikrųjų turėjo liūdniausių pasiekmių romam kaip bendruomeniai, nes jie labai ilgą laiką buvo tiesiog visiškai marginalizuojami tiek tą kultūrinė, socialinė prasme, kaip visuomenės dalis, bet ir fizinė. Tiesiog realiai tas tie gyveno miesto kažkur paryby ir ta infrastruktūra su miestu buvo gan sudėtinga ir romai dėl to mažai dalyvaudavo tame viešame gyvenime. Mes mažai galėjom sutikti mieste ir dėl to ilgus metus jie visada buvo kažkur nuo šaly. O kitur miestuose mažesniuose, kur tos bendruomenės yra mažesnės, kur tokių kaip gyvenviečių etninių nėra, tai jie daug geriau įsilėja. Ir miestuose gyvena, kokie ten žinau, ir Marijampoliai, tai lanko mokyklas ir ten tikrai daug mažiau, nu, tokių problemų kabutėse, kad yra tokia, nežinau, gal nepriėmimas arba sunkesnė integracija, kur tiesiog paprasčiau ir žmonės dažniau mato ir turi mažiau nusistatymų prieš romus.
Gal Vilniuje dar buvo tas, kad tas apskritai ta tokia teritorija taboro ir net ir tu negyvendamas tenai gali būti siejamas su tam tikros dalies kažkokiamis veiklomis.
Tai visiškai štampas toks jo, nes jau kirtimai, tai net čia, kai pasakai kirtimai, tai iškart kirtimai, čigonai, narkotikai. Nu, va toks, kur eina vienumo ir daugiau nieko negalvoja, kad ten kažkaip labiau ne taip homogeniškai, bet kažkaip plačiau pažiūrėti tą vietą. Įdomu, kaip dabar pasikeis situacija, kai nebeliko taboro, kaip fizinės vietos. Ar tai keis ir kažkiek matymą būtent romų bendruomenės, kai nėra jie fiziškai vienoje vietoje, ar tai kurią prasme turės pokytį ir labai norėtus, kad tai išspręstų šiek tiek būtent tų problemų.
Nes kai kurie, kaip suprantu, jie kaip ir gyveno Vilniuje ir dabar kaip nebeliko tų namų, tai kai kurie net buvo priversti iš viso pasitraukti ir už Vilniaus, ar ne, į rajonus, tai tokia klausimas, nes tarsi tikėtųsi, kad juos kažkaip integruos labiau į bendruomenę, bet kai kurie buvo net dar toliau ištremti.
Tai, čia toks kažkurio prasme, man irgi stebė šitą visą situaciją, tai netgi sąmoningas valdžios institucijų valdybės, man atrodo, daug kas tiesiog džiaugiasi, nes kai nėra fiziškai žmogaus, tai tarsi ir nėra problemų, kažkokių iššūkių, tai tikrųjų daug pasitraukė į rajonus, išvažiavo, tai tas yra labai liūdna, kad bendruomenė iš tikrųjų negali būti mieste, kuriame ir daugelis gimė, užaugo, gyvena ir dabar dėl tokių susikloščiusių aplinkybių turi apleisti miestą, nes tiesiog neišgali susirasti būsto naujo ir negali, nu, negali sau leisti gyventi mieste.
O kaip, tu vis tiek labiau domėjaisi, ten kiek 2004 metais ten keli namai, kiek atsimenu, buvo nugriauti ir dabar buvo kaip visas panaikintas, tai kaip ta situacija yra, nes buvo ir 2004 ar ten 2005, dabar maišau, nes buvo ir savivaldybėj ten jie baudą gavo už tą. Kaip dabartinė situacija, kuo jinai, nežinau, geresnė ir teisiškai jinai kaip čia validi, ar kažkokie antropologai buvo įtraukti, ar čia labiau daugiau iš tokio, kaip pasakyti, institucinės pozicijos, kad jinai legaliai buvo tai padaryta, bet...
Antropologai, ta žmogaus teisų stebėtojai labiau labai tame procese nedalyvavo, nors iš tikrųjų daug organizacijų palaikančių bendruomenę rašė į savivaldybę, dalyvauja Romų integracijos darbo grupės posėdžiuose ir mes esam irgi nariai, bet iš tikrųjų tas griovimas nevyko taip, kaip atrodo logiškai turėtų ir humaniškai vykti, ne iš pradžių žmonės visi gauna kažkokį būstą ir tada persikėlė, tada jau namai yra griaunami. Iš tikrųjų paskutiniai tie namai, kai buvo griaunami, tai buvo atvirkščiai. Buvo atvažiuojama, iškart pasakoma, kad dabar išsikraustat, žmonės ten, kas spėjo paimti, spėjo ir turėjo tiesiog išeiti lauką ir namas buvo griaunamas. Daug labai tikrai tokių pažeidimų žmogaus teisių buvo šitame procese ir teko tikrai matyti šeimas ir iki šiol bendram su šeimom sunkiai randa naują būstą kažkur, kur galėtų persikilti ir gyventi. Mhm. Tai tas, aišku, ta socialinė politika dabar yra tokia labiau, nežinau, jau patobulinta gal ir savivaldybė ir vyriausybė skiria kompensacijas šeimom, kurios neišgali susimokėti už būstą ir tikrai, man atrodo, daugam yra labai šita didelė pagalba, bet Romai susiduria su ta diskriminacija būtent toj būsto rinkoj. Ir netgi turint pinigų, ir tie pinigai yra tokie, kur tikrai padengtų ten būsto namo nuomos kainą, bet labai, labai retas, kuris nori priimti Romus savo namus ir apgyvendinti. Tai tas labai liūdna iš tikrųjų. Jo. Čia tiek reko pastebėti.
Tiek turbūt, kas nori priimti, bet kad ir net ir priima, bet yra ta visa kaiminystė, kur irgi gali gauti tą būstą, bet paskui kaip tau toj kaiminystė gali sėktis gyventi, irgi klausimas.
Taip, gausiai jo nuo kaimynų bus kažkokie jo gal nepasitenkinimai. Gal net jo, kad mes dar ieškojom, keliom šeimom padėjom ieškoti būstų, tai Romai, aišku, kaip etninė grupė susilaukė daug labai tokio nepakantumo ir diskriminacijos, bet nebūtinai, iš tikrųjų, labai sunku, nes mes, kai skambindavom nuomotojam ir sakydavom, kas nori įsikelti, užtekdavo, kad tai iš tiesiog yra vyresnio amžiaus moteris, pavyzdžiui, kad, o taip, kaip ta moteris galės susimokėti, nieks nenori vyresnio amžiaus, jeigu tai yra šeima su mažamečiais vaikais, o dieve, mes ką tik pasidarėm remontą, žinai, kokias bus sienas po to, kai pagyvens vaikai. Tai iš tikrųjų daug kam yra sunku ir tie iššūkiai yra skirtingi, bet jau kai pasakai, kad Romas, tai ten jau sunkiausia iš tikrųjų tada įkalbėti.
Jo, tada dar prisideda kažkokie įsitikinimai. O kaip iš tavo praktikos, čia gal šiek tiek vėl atgal šokam, kad kokios veiklos geriausiai veikia? Vis tiek jūs kažkokio, ne tik, kad užimat jūsų dienos centras, turbūt ne tik, kad šiaip praleisti dieną, bet jūs ir kažkokiu tikslu judat. Tai į kažkokį tikslą. Tai kokios veiklos geriausiai iš tos praktikos veikia ir kokie tie galbūt tikslai?
Tai tas, aš dabar galvoju, iš tos praktinės pusės, kaip tai viskas, kas neformalu labai tokio, kur yra daugiau laisvės kokiam kažkam kūrybiškam mąstymui, kur yra mažiau tų tokių taisyklių, tas labiau tinka, kas yra judru labai irgi, nes vaikai turi, jo, ir gal tiesiog vaikai grįžę po mokyklos, atėję pas mus yra pavargę ir nori kažkaip savo tą dėmesį sukoncentruoti. Iš tikrųjų labai tinka tai, kas yra judesi su muzika, su šokiais ypatingai, tai tas labai pasiteisina. Ir merginom, tai šokiai, jos labai dažnai šoka pas mus, vaikinai žaidžia su kamoliu, futbolą. Tai kiek įmanoma stengiamas užtikrinti tas sąlygas, kad galėtų kažkur įsitraukti į kažkokias veiklas, tiesiog pasijusti kažkokios dar kitos bendruomenės, draugų grupės dalimi ir tada tas labai traukia ir motyvuoja. Tai tas labiausiai tikriausiai veikia. Ir kuo daugiau kūrybos, kuo daugiau vaikai patys gali kažkur save išreikšti, kažką pakurti, pagalvoti, tai tas labai jam patinka. Ir mes, mūsų tikslas yra iš tikrųjų ištraukti iš tų vaikų ir jaunuolių, ką jie norėtų veikti. Nes jeigu mes kažką sugalvojam ir parašom projektą ir tada ateinam su mintim, kaip čia būtų faina, tai dažnai pažiūri ir baigiasi, kad čia mums neįdomu. Tai tokia mūsų praktika visada yra prieš rašant kažkokį projektą, meninė išklausinėt, kas jums būtų įdomu. Nu, ką jūs labiausiai norėtumėt veikti, kad po to galiausiai tą tikrai norėtumėt įgyvendinti, o ne iš to tokio, kad reikia ateiti, reikia pabūti. Na ir vaikams dar vienas dalykas, tai yra vasaros stovyklos, tai mes turim tokį irgi pliusų, minusų, kaip ir motivacinę, kaip ir sistemą, tai vaikai, jeigu pasistengia, ten padaro namų darbus, arba kažką paskaito, arba parašo, gauna pliusą, o tie pliusai, idėja yra, kad kas gauna daugiausiai pliusų, tai vasarą važiuoja į vasaros stovyklą. Jos yra dvi, viena yra tokia didelė prie jūros, o kita yra mažesnė Trakuose, prie ežero, ten su pirtele, toks namas yra labai fainas. Ir tai vaikams yra didžiausia motyvacija irgi kažką stengtis, nes iš tikrųjų jie tų atostogų tokių kaip ir ne visada turi, šeimos neišgali užtikrinti kažkur kažkokių kelionių tolimesnių, tai jiems tas buvimas prie ežero arba prie jūros, tai jau iš vis yra pasaka, iš tikrųjų, tai jam tikras labai laukiamas laikas, tai va, tas galimybė kažkaip kokybiškai praleisti laisvalaikį, kažkur nueiti, kartais net ir Vilniui kažkur nueiti, kažkokias veiklas, tai jam tas yra labai irgi didelė motivacija, iš tikrųjų, kažką daryti, nes kitu atveju gal ne visada galėtų sudalyvauti.
O kaip galima būtų galbūt ateiti kažkur ar susipažinti? Nes aš mačiau, kad vyko tas festivalis, ar ne, didžiulis ten, kur ir žvaigždės dainavo.
Taip, čia yra tas didžiulis Gypsy Fest, jo, kur Lietuvos romų bendruomenė.
O jisai kiekvienais metais vyksta, ar jisai čia buvo tiesiog?
Pagal planą, taip, turėtų būti kiekvienais, tai pradėjo prieš gal metus. Tai nežinau, šiais metais dėl to karantino ir visų kitų gal sugriežtinimų nepavyks, bet tikslas yra kiekvienais metais, tokia kaip didžiulė šventė, tai iš tikrųjų tikrai sulaukia labai daug dėmesio ir visi labai nori pasilinksmina, nes ten tikrai ir muzikantų, ir šokėjai, ir visų pasirodymų yra labai daug. Tai jo, tokia viešiausia ir labiausiai gal prieinama vieta ir galimybė.
Bet o tenais yra galimybė, kad, kaip čia pasakyt, kad ne tik romai linksmintų, bet ir su jais tiesiog, žinai, pabendrauti, ar ten yra.
Tai tada labai kvieščiau, jeigu Vilniuje, tada ateiti pas mus, nes mes esam mūsų vienas centras ir esam kartu po vienu stogu su romų visuomenės centru, jie dirba su suaugusiais, tai jeigu norint kažkaip įsitraukti, tai geriausiai, nežinau, kokia jeigu yra laiko, tai į savanorystės veiklas ir skirti laiko, nes tas kontaktas, jo taip ne visada jį taip užmėgsi, žinai, iš kartą atėjęs, norėsi čia pasikalbėti, bet ne visada žmonės bus kažkaip norintis gal bendrauti irgi, tai pasitikėjimu irgi reikia gauti tarpusavio, kad nebūtų vien to kažkaip ir išnaudojimo, tiesiog ateiti, pažiūrėti, nes dažnai mums irgi rašo, ar tai žurnalistai būna, ar studentai, kad daro kažkokį projektą ir sugalvojam tokią nustabę temą apie romus parašyti. Ir tada rašo, kaip mes čia galim ateiti pas šeimas, norėtumėm nufilmuoti kokią mamą kalbančią, dar būtų fainai nuotraukų vaikų, dar kažką. Ir taip, žinai, atrodo, kad čia ateis pafilmuos ir bus labai paprastai. Mes sakom, kad taip tikrai nepavyks, nes visų pirma, gerbiant ir privatumą tų žmonių, kad po kokių tikslų yra rengiami va tie visi projektai, bet taip pat, kad tas santykis vis tiek jam reikia laiko ir reikia tokio tiesiog bendravimo kasdienio ir tada galima jau tada jausti, kad jau kažkiek tas toks bendradarbiavimas yra užmėgstas ir norint galima jį tęsti. Jo, bet taip vis tiek aš labiau skatinčiau, jeigu norint pažinti, jeigu labai įdomu, nežinau, ten romų kalbą išmokti arba kažką gal apie papračius daugiau sužinoti, tai pasiruošti tokiam ilgesniam kontaktui, ne tokiam labai trumpalaikiam vienos dienos, bet tikrai skirti tam daugiau laiko ir tada tas atgalinis ryšys bus daug nuoširdesnis ir žmonės jaučia, kada ateini ir tikrai domiesi ir nori padėti arba tiesiog praleisti laiką kartu, kada tai yra kažkoks, nežinau, iš asmeninės naudos siekimas. Tai.
Mhm.
Nes Panevėžyje mačiau, kad atsidarė tas šokių, nu, čia jau senokai tas, ar ne, šokių kažkoks kaip studija.
Šokių studija. Ten tikriausiai, gal net turi daugiau žinosti, bet aš sakau, kad ta šokių studija gal Razma yra atidariusi, aš įsiduoju, nes jinai pat yra šokiai, jinai tokia dabar ir žymi romė, jinai daug, žinai, ir dalyvauja visur. Tai gal jo, tai gal tas ir bus jos šokių studija.
Mhm. Nes va, kaip kad tu minėjai, kad jo, dažnai turbūt atsiranda vis tiek iš to egzotizavimo pusės, kad ateisim, pažiūrėsim, kaip čia jie elgiasi vos ne į zoologijos sodą. Va, pažiūrėsim, pafilmuosim, pafotografuosim, jie va papasakos mums. Taip priverstinai atrodo keisti tokie įsivaizdavimai. O kaip dėl to karantino, kaip visos veiklos susidėliojo ir kaip tos galimybės, nes mes čia visi verkiam, kad oi, čia reikia sėdėti namie, kokia jų situacija.
Mhm. Tai iš tikrųjų daugam važiuoja stogas, tai manau, čia daugiavaikių šeimų yra iššūkis didžiausias šių metų, kai iš tikrųjų ypač tos, kurie gyvena mažose butukose ir yra daug tų vaikų ir tiesiog nėra vietos visiems kažkur pasislėpti ir ramiai praleis nors vieną vakarą ir tas toks intensyvus laikas visiems kartu yra labai, aš manau, psichologiškai sunkus. Romam iš tikrųjų daug kam iš Romų Vilniuje buvo sunku. Būtent, kai mokymas jis prasidėjo nuotoliniu būdu, tai dėl tos tiesiog fizinės erdvės trūkumo, dėl tokio savo kampo nebuvimo, vaikai labai yra pervargę. Tiek mums sako, kad iš tikrųjų, kai trys vaikai ir keturi vienam kambarį, pamokos to pat metu, visi kalba, visi kažką turi daryti, tai iš tikrųjų ir tėvam ir visiems sunku. Tai aš tikrai labai nepavydžiu, bet aš manau, jo, tai tiesiog susiduria tos šeimos daugia vaikės ir netik romai. Na ir iš tikrųjų yra atvejų, kur nebuvo kompiuterio, ypatingai, žinai, kaip buvo tas pirmas karantinas, kai užklupo čia netikėtai visus.
Mhm.
Ir viskas prasidėjo nuotoliniu būdu ir nebuvo pradžių, kol ta sistema įsivažiavo, kad reikia visus aprūpinti planšetėm arba ten kompiuteriais, tai romų šeimos, su kuriomis mes dirbam, kai kurie gavo planšetės gal gegužės vidury, bet ten jau po kelių savaičių baigėsi karantinas, tai ten kol atėjo tie dalykai, tai ir praėjo. Pirmas, dabar jau antro karantino, antros bangos metu, jau vis tiek ta sistema kažkiek įsivažiavo, tai šeimos buvo aprūpintos tom priemonėm, bet ne visi vis dar turi tų įgūdžių. Tėvai dažnai būna neraštingi ir jie tada negali padėti prisijungti, kažko ten nežinau padėti. Kai kurie vaikai tada pasirenka tiesiog užduotis į namus, kad nebūtinai jungiasi prie Zoom'o, buvo, kad ir tiesiog gaudo užduotis, bet dabar daug iš jų jungiasi per telefoną, ne visi gal dalyvauja tose pamokose, bet mes dabar stengsimės nuo kitos savaitės, iš tikrųjų vėl kviesim šeimas, vaikus ir žiūrėsim, kokia ta situacija, kur reikia daugiausiai pagalbos, nes yra tikrai dalis vaikų, kurie dabar nuo šito antro karantino pradžios, kaip jau čia mėnesių, trečias mėno, beveik nedalyvavo mokymėsi. Tos spragos bus labai didelės ir reikės jas kažkaip bandyti vėl užlopyti ir padėti vaikam grįžti, nes reikia ir metus pabaigti. Įdomu iš tikrųjų, kaip pavasaris atrodys ir kaip seksis.
Mhm. O kaip vaikai, kurie ateina?
Tai aš taip galvoju, iš tikrųjų, tai yra gal tokia, yra gal viena kelio šeimos, kur tokios, nu, tokie etatiniai. Labai džiaugiamas, kad jie nuo pradžių iki dabar lanko ir tai dabar ten maži ten broliai sektoris pradeda lankyti ir tai, nu, iš tikrųjų, tiek metų jie lanko ir tas ir įsitraukia. Nu jo, yra tokių ir skaudžių istorijų labai daug, kad romų vaikai dažnai atsiduria globos namuose arba pastaikinus globėjos, kuomet tėvai būna ir kažkur arba išvažiuoja arba įkalinimo įstaigose. Ir ta rotacija irgi dažnai būna, kad turi visą šeimą, keturis vaikus, kitą dieną nieko nebeturi, nes vakare atvažiavo vaiko teisių ir tiesiog vaikai buvo paimti, nes motina sėdo į kalėjimą. Arba kad irgi ten motina arba ten kažkas, nežinau, irgi neturi, čia sunku pragyventi labai, tai išvažiuoja į kitą miestą. Tai irgi būna, kad tiesiog būna vaikas. Ir tada kitą dieną jau nebėra. Tai ta kaita iš tikrųjų yra gan didelė. Vaikų visada yra labai daug, iš tikrųjų dabar padaugėjo, nes beveik visi dauguma persikėlė gyventi visgi miestą, į Naujininkų mikrorajoną. Taip, pas mus padaugėjo tikrai vaikų, bet ir labai džiaugiamės, bet iš tikrųjų vat, irgi praeitais metais buvo tikrai tokių liūdnų istorijų, kad turėjom vaikus, turėjom su jais labai gerą ryšį, buvo įsitraukę į veiklas ir tada tiesiog atsiduria kažkur globos institucijose ir mes tada jų nebetenkam. Būna, kad jie sugrįžta ir tada vėl pas mus ateina, bet dar būna, kad išvažiuoja į užsienį tėvai ir tada vaikus paima. Tokios kaitos yra. Tai džiaugiamės, kada tikrai galim su jais praleisti daug metų kartu. Tai labai fainai. Nes tada ir matai tą tokį kaip ir visą procesą ir tą pokytį po truputį matai, stebi, tai tiek tas ryšys toks yra, tai tas fainiausia.
O nežinau, ar čia atskleisi, neatskleisi, bet šiaip kokie jūsų dar numatyti kažkokie veiklos ar projektai, ko norėtum dar, ko matytum, kad galbūt trūksta, tiek gal jūs kažką sumastę esat dar toliau daryti.
Tai tu mes idėjų turim, žiūrėsim, kaip pavyks. Tai dabar galvojam, kad ir planuojam labiausiai įsitraukti į savanorystės viešinimą ir tokį kaip labiau savanorystę, kaip irgi procesą, kaip gal metodą, skatinti irgi integraciją ir tokį tarp kultūrinį pažinimą. Džiaugiamės, kad turim dabar labai fainų, nu, tikrai puikių savanorių, bet norėtume, kad ir būtų daugiau ir kad neromai ateitų būtent pas mus ir per tą kasdienį kontaktą pažintų ir irgi galėtų keisti ir savo gal nusistatymus kažkokius, jeigu turi. Taip pat norim ir pačius romus įtraukti, būtent jaunimą, tos jaunolis, su kuriais dirbam, kad jie irgi pradėtų savanoriauti, nes savanorystė irgi tokia erdvė, kur tada gali susipažinti su skirtingais asmenimis ir tave pamato iš kitos pusės ir gali tą savo, suprast, kad tą ir laiką gali savo skirti visuomeniniam veiklom. Ir tas toks pilietiškumo skatinimas labai svarbu, kur aktualu įtraukti, tai va, į maisto banką, nes mes dalinam produktus šeimom. Čia irgi viena iš veiklų, kur paaugliai tiesiog prisidėtų ir padėtų išrūšiuoti tą maistą, arba vyresni galėtų jau padėti mažiukam daryti pamokas. Ta toks pagalba bendruomeniai, bet gal ir nebūtinai, gal kažkas norės savanoriauti, nežinau, kokio ten festivalio metu, arba ten kažkokioj vietoj, nes iš tikrųjų labai bandysim surasti skirtingų erdvių ir įtraukti į savanorystę tiek romus, tiek neromus. Tai ir kitose regionuose, ir Marijampolė, pagal tokį projektą planuojam važiuoti ir į Šiaulius. Tai iš tokių būtent darbo su bendruomenė planų. O dar vienas dalykas, tai jeigu viskas bus gerai ir gausit finansavimą, tai iš tokios gal, nežinau, kultūros išsaugojimo pusės, tai planuojam įrašyti arba labiau sukurti skaitmeninį garso, romų dialekto garso archyvą. Nes atrodo, kas irgi labai buvo tiek metų netyrinėta, tai yra Lietuvos romų dialektas. Jis yra kaip ir tame visame Europos romų dialektų tam kontekste irgi yra išskirtinis. Ir jis yra niekur kaip ir neįrašytas, nesuskaitmenintas. Tai jeigu viskas bus gerai, tai mūsų planas yra šiais metais įrašyti kartu su lingvistais, su mokslininkais tas tokias kaip ir istorijas romų kalba, po to jas išversti. Na ir tokį skurti labiau gal platformą mokslininkam, domėtis ateityje, bet tiesiog ir galimybė išsaugoti šiek tiek tos kultūros, nes jeigu bendruomenė nyksta, pavyzdžiui, išvažiuoja galiausiai ateityje, tai tikrai būtų labai liūdna prarasti, man atrodo, tokį kultūrinį elementą. Tai iš tų mūsų tokių gal artimiausių planų, tai tokius turime.
O tai čia labai įdomu, nes, nežinau, skaitmenoje turbūt apskritai su mažai ką galima pasiekti apie tą kultūrą, būtent ir šiaip turbūt, o yra kitoje Europos kitose kažko panašaus, kad žinai, palyginimui ar...
Yra, taip, Europoje iš tikrųjų daug kas vyksta ir yra toks vienas iš žinių labai mokslininkų, Jaron Matras, jisai yra lingvistas ir ten romų kalbos žinovas ir visiškai ne toks nuostabus ten mokslininkas šioje srityje. Yra irgi Vokietijoje sukurtas prieš 2 metus, apagalvoju, atidarytas irgi skaitmeninis Roma Archive. Jo. Taip ir vadinasi, romarchive.com, ir ten yra renkama viskas nuo meno iki tų atsiminimų apie holokaustą, iki literatūros būtent, žinai, kas irgi visada toks irgi atsikartojantis kaip ir stereotipas ir mąstymas, kad romai yra tauta be rašytinės kalbos ir jie tokie kažkur užstrigę laike, tai iš tikrųjų taip, ilgą laiką romai kaip ir neturėjo tokio kanono arba rašytinės kalbos, bet tų kūrinių iš tinkai dabar yra labai daug ir rašančių romų romiškai, ir grožinės, ir negrožinės literatūros, tai šitie dalykai irgi tam archyve yra saugomi, filmai, visokiausia, tai kas su kultūra susiję, tai labai to daug. Muzika, šokiai, tai tokių dalykų jo yra visai daug, tai norėtųsi irgi prisidėti. Tai jeigu mes pavyksmų sukurti šitą skaitmininį Romo garso archyvą, tai bandysim gal jį kažkaip irgi tada viešinti ir inkorporuoti tą bendrą europinį tokį projektą, kad tiesiog jo gal kiti mokslininkai domėsis iš užsienio, būtent Romų, Lietuvos Romų dialektų, tas būtų irgi labai faina.
Mhm. Nu, įspūdinga idėja.
Žiūrėsim, dabar vis tur parašym, daug paraiškų ir esam pateikę, tai lauksim rezultatų, bet kitą mėnesį turėtų būti atsakymą.
Nu, tai faini, kad yra kit neusistovit ir panašiai, kad toliau darot visokius įvairiausius dalykus. O tiesiog dar apie tavo tyrimą dar norėjau paklausti. Suprantu, kad tai antropologinis tyrimas, bet o konkrečiai apie ką tu tenais?
O tai labai sukonkretinau aš savo tyrimų lauką, tai yra Vilniuje gyvenantis Romai, kai galvojau, kaip čia išnai, kaip tas migracijas, iš kurios pusės jas čia pažiūrėt, kaip čia jas pagauta visą tokį kaip praktikas ir patirtį migracijų. Tai kadangi negalėjau dėl darbo išvažiuoti į, pavyzdžiui, Angliją, nes daugiausiai migruoja į Angliją, tada pagalvojau, kad būtų įdomu tyrinėti tuos, kurie čia yra, bet kurie turi migracijos patirties savo šeimoje. Tai ten, nežinau, artimiausi giminės, broliai, sesės, tetos, gal močiutė ar kažkas yra išvažiavę. Ir kaip jie, būnantis čia, tarsi jie yra tas mobilumo, nemobilumo, kažkoks santykis ir įtampa tarpusavėje. Ir kaip būnantis čia, Romai, kaip jie įsivaizduoja tas toks social imagination, imaginaries, apie užsienį, kaip yra formuojamos ir iš tikrųjų, kaip jie save mato būnant Lietuvoje ir kaip va, tų giminių migracijos patirtis, kokią įtaką daro jų gyvenimui čia. Tai labiau per šitą aš tyrinėjau. Toj migracijų literatūra apie migracijas ilgą laiką tie, kur liko, buvo apibūdinami kaip tokie left behind, ne tokie, kur, nu, viški, kuriam nepasisek, arba kurios paliko, arba ir jie liko, ir dažniausiai tyrinėjami buvo tie, kur išvažiavo, tarsi kažkur, kažkokį naują žingsnį padarė. Tai dabar jau tas, tarsi toks ir pokytis jau yra toj visoji paradigma, kad tie, kur liko, irgi yra aktyvus, jie tokie kaip aktoriai, kur irgi labai įsitraukia. Iš tikrųjų, daugelis tų, kur liko, jie padeda ir fasilituoja tų, kur išvažiavo galimybės, nes jie arba prižiūri namus, arba vaikus prižiūri, arba kažkaip net ir prisideda finansiškai, arba visada laukia sugrįžtant. Tai šitas įdomu ir iš tikrųjų, jo, toks kaip ir jau pradėjau analizuoti šiek tiek medžiagą, tai kažkokios išvadas atsiranda, kad tos migracijos mobilumo patirtis netgi formuoja šiek tiek tokį pasaulio suvokimą ir žinojimą, nes labai dažnai kalbantis apie migracijas, tada taip yra dalinamas ta erdvė, tokia socialinė yra dalinama į čia ir ten. Kas yra čia ir kas yra ten, ir ten dažniausiai, kas yra ten, tai susiję su kaip ir aspiracijom, svajonėm, įsivaizduojamo geresnio gyvenimo galimybėm, kas yra čia, tai yra tas sričimas prie žemės, prie savo vis tiek gimtinės, tokio sense of belonging, tokio kažkaip į pasijutimo, kad tu esi visgi čia esi savas, ten labiau esi nesavas. Tai va šitas irgi labai, labai įdomu, kaip yra formuojama čia, kaip ten. Ir daugiausiai atsikartojantis gal toks visų informantų, kaip ir pokalbėse dalykas, tai tas diskriminacijos aspektas, kur iš tikrųjų Lietuvoje jie labai aiškiai jaučiasi, kaip ir sako vienas iš informantų, jo žodžiais, tai juodi, ir jie jaučiasi ir tiesiog yra verčiami jaustis tais juodais, o ten Anglijoje jie gali turėti labai daug tapatybių arba leisti savo kaip labiau, arba savęs tos rėmus tokius neįstatyti ir nebūt matomi vien kaip Romai, nes ten iš tikrųjų daugelis ir labai džiaugiasi, kad gali pragyventi tiek metų ir niekas net nepagalvos, kad jie yra Romai, o jie ten gali ir kartais pasakoti, yra rusai ar kažkas, ir jie neturi tokio viso neigiamo nusistatymo, o Lietuvoje visgi yra vienintelis įvaizdis, kurie turi ir kaip yra matomi, taip ir Romai, ir tas užkerta daug tiesiog galimybių jiems čia Lietuvoje ir apsunkina tą gyvenimą. Tai va šitas jo, tas diskriminacijos irgi aspektas labai įdomu, ką leidžia ten, kaip jie jaučiasi ir kaip jaučiasi čia pas mus.
Kaip čia buvo ir Lietuvoje tas protestas atsirado, kad Black Lives Matter? Ar ta diskriminacija nėra tokia labiau kaip ir su rasizmu susijusi Lietuvoje? Ar tai labiau kitokio tipo diskriminacija ir kaip mes čia turėtume įvardinti? Galbūt nes daug kas labai buvo prieš tą protestą nusistatę, kad tarsi pas mus neturėtų įsibūti, kad tokios diskriminacijos kaip ir neegzistuoja ir...
Aš tai sakyčiau, kad yra, ir jinai tikrai yra tokia sisteminė Lietuvoje Romų atžvilgių, nes jinai labai giliai išaknijusi, jinai yra istoriškai susiformavusi ir jinai yra institucionalizuota, ta prasme, kad įvaizdžiai stereotipai apie Romus negatyvus, jie yra tiesiog palaikomi ir perdodami iš kartos į kartą. Ir ne tik tarp žmonių, kaip kažkokia tokia, nežinau, folkloras kažkoks, bet dažnai susiduria Romai tiesiog su gilia diskriminacija tiek institucijose, bendrai darbo rinkoje. Nesvarbu, iš tikrųjų, žinai, kas tu esi, kaip tu jautiesi, bet vien taip, kaip tave mato dauguma, iš karto tave labai konkrečiai nurašo arba tokį nustumia iš karto į šalį ir mato kaip tokį vieną bendrą, tokį įvaizdį, tai aš manau, čia yra va, tos daug labai tokios sistemingo diskriminavimo. Tai aš manyčiau, kad yra ir kad tai reikia kuo daugiau kalbėti. Ir tik, kad su laiku ir Romų patys jaunimas dabar dar labiau užsimoksins ir jie patys kalbės. Ir ne tik, kas dabar yra, jau dabar yra daugiau Romų, kurie patys tarsi už save kalba, bet dar, aš manau, to jų balsų yra labai mažai, kad jie galėtų pasidalinti savo patirtimi ir pasakoti, kaip jie jaučiasi iš tikrųjų ir su kokiais sunkumais jie susiduria gyvenime, o ne tai, kad kiti už juos daug pasakoja ir daug sako. Tai va, tas tikrai labai faina, kad kuo toliau, tuo daugiau jų pačių kalbėtų. Bet tas Black Lives Matter, žinai, aš pastebėjau kažkaip, kad žiniasklaidoje, kad socialiniuose medijose buvo irgi, kur ten daug tas diskusijos buvo, ar ten komentarų labai kažkaip įsitraukė, tai tikrai buvo minimi Romai irgi kaip pavyzdys, kad visgi yra tas rasizmas jų atžvilgiu ir atrodo kažkaip, toks lūžys irgi, kad daug žmonių pradėjo pastebėti ir diskutuoti ir palaikyti ir mūsų organizacija irgi pastebėjo labiau kreipėsi mus ir kažkaip labai džiugu, kad toks ta patirtis Amerikos, jinai paskatino, va, giliau kažkaip pasidomėto, kaip iš tikrųjų ir Lietuvoje, ir pastebėti, va, Romus kaip viena iš grupių, kuri tikrai susiduria su.
Jo, galbūt tas apskritai žodis toks ryškesnis ar labiau tada atkreipi dėmesį, nes kažkaip, kai vardini, kad žmonės taip elgiasi rasistiškai, tai kažkaip tada jau kitaip, tada taip tokio svorio priduoda ir tada...
Ir tas dar, nu jo, toks, gal tu irgi stebėjai, atvejas buvo, kur ir su Andriaus Tapino laida.
Taip, taip.
Šita laida, aš manau, irgi tarsi padalino grinai visuomeniai dvi dalis. Vieni sakė, kad čia ta laida yra super, viskas gerai, čia yra satyra ir kiti nesupranto, kiti sakė, kad ne, čia visgi yra labai nekorektiška ir laida irgi tiesiog diskriminuoja pačią bendruomenę, tai ir netiškai padaryta. Tai po tos laidos, ir ten irgi tas to pat metu ir Black Lives Matter, tie protestai prasidėjo, tai kažkaip tuo metu, bet iš tikrųjų iš praeitų metų vasarą atrodė labai, labai daug, atsirado daug palaikymo Romam socialiniuose medijose, tarp jaunų žmonių, žinai, gal tie žmonės tik ir liks jų palaikymą socialiniuose medijose, bet vis tiek toj erdvėj socialiniai, tokioje erdvėje ir viešumoje atsirado daugiau palaikymo, tai tas kažkaip labai fainai, labai pozityviai nuteikia.
O kaip tenais pasibaigė, jisai atsiprašė ar neatsiprašė, aš nes iki galo? Jis man atrodo neatsiprašė.
Ne, man irgi atrodo, kad ne, kad ten kažkaip.
Išsisuko, kad čia komedija, man atrodo kažkaip.
Taip, mes čia nesuprantam jo ir čia yra jo. Tai jo, pasibaigė, kad bet jo, be labiau, kad jis sau liko tikriausiai, žinai, tie, kurie liko prie savo nuomonės, o kiti prie savo ir tokio, kaip ir bendro tokio nebuvo, atsiprašymo ar jo kažko.
Mm. Nu, bet įdomu, kad matyt, nu, tiesiog gal Romų bendruomenė nėra tokia stipri, kad jie patys, kaip pasakyti, ar kažkokį skundą paduotų, ar kažką, nu, ta prasme, nes irgi nėra kreipiamas į institucijas dėl diskriminacijos ir panašiai, bet čia turbūt, nu, tiesiog, kad gal ir daug kas net nežino, kad yra tokia galimybė ir kitas klausimas, kaip žiūrėsi juos besikreipiančius.
Jo, jo, taigi dabar tik pradeda jau tampam labiau sąmoningi, ne, tu neapykantos nusikaltimo klausimais ir tarsi įvardint, kad tai buvo neapykantos nusikaltimas ir kad apie jį reikia pranešti ir kad tai tikrai grėsia kažkoks ten atsakomybė už tai. O Romo atveju taip, kad nežino, kad gali, bet ir tas pasitikėjimas, ypatingai policija, tai Romo atveju yra labai didelis, nes iš policijos tikrai irgi labai daug buvo sulaukiama, yra sulaukama negatyvaus dėmesio, kartais tikrai visiškai bereikalo, labai vėl stereotipizuoti yra matomi Romai ir ypač tos taboro patirtis. Tikrai daugelį Romų atrodo, policija nėra ta institucija, kurią gali pasitikėti, kuri tave apsaugos, atvirkščiai į tave gali, nu jos gali labiau nukentėti, tai va to pas, jo, taip ir tokio bendradarbiavimo pasitikėjimo kol kas trūksta, tai irgi, aš manau, dėl to irgi tų kreipimusi dar bus mažai iš Romų bendruomenės, nes tiesiog, nu kažkaip, nebus tokio tikrai pasitikėjimo, kad policija kažką padarė.
Na, tai gerai, tada netrukdysiu galbūt tavęs ilgiau. Tai labai dėkui, kad mes čia pasikalbėjom, kad mane apšvietėjai ir panašiai. Sėkmės tau rašant magistrą.